Эфирда ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыклар студияда Эльвира Камалетдинова. Телефон оша ошығыш хизмәтләрне шақырту үшін 112 бірдәм системасы бұйылдан оқ илінің көпшілік түбәкләрində ішілі башлайышақ. Бұ хақта коллеги уақытында Россияның ғадәттен тыш хәлләр министрлығы башлығы Владимир Пучков хәбәр итті деп яза Российская газета. Ләкин әлігі бүтін ил көләмендә оны ішләту мүмкін түгел. Илебезнің үзіншәлігі шуннан ғибәрәт, Россияның қайбір орындарында телефон элемтәсі генә түгел, кішісі дә юқ. Министрлық үз алдына нинди планнар қоймаса да, бұрышлар амбициялы. Чөнки күп кенә автомобиль юллары кәрәзле телефон элемтәсе белән тәэмин ителмәгән шунлыктан, ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгы җилкәсенә күп эш төшә. Министр сүзләренә караганда, якын арада 112 буенча чакыру даими режимда Санкт-Петербург, Астрахан һәм Новосибирск өлкәләрендә эшли башлаячак. Әлеге субъектлар дәүләт комиссиясының киңәшләрен үтәп, 2017 елның беренче кварталында 112 номерын даими қолланылышқа алыр өчен документларның тулы комплектын әзерли. 112 системасын ғәмәлгә кертүне сузмаячакбыз, юл картасын әзерләргә кирәк. Аның ярдәмендә быел кыска вакыт эчендә 112-ны ғәмәлгә кертү өчен кирәкле чараларны үткәреп булачак, диде Владимир Пучков. Әмма быел гына программаны ахырга кадәр үтәп булмый. Аз халыклы һәм кеше яшәмәгән төбәкләрдә 112 номеры 2018 һәм 2019 елларга әкренләп кертеләчәк. Хәзерге вакытта 112 номеры аша ашыгыч оператив хезмәтләрне илнең 13 субъектына чакыртырга була. 20 марттан оқушыларының язғы каникуллары башлана, ол 28 мартқа қадар дәвам итәшәк. Каникуллар алдынан мәктәпләрдә линейкалар уза һәм онда балаларға қорқынышсызлық қағидәләре турында да исләренә төшерәләр, уку алдынғыларында бүләклиләр дип яза район газетасы. Ише Әлмәттә Нефче мәдәният сарайында Сандугач Сойрар илем фестивалының хореография номинациясе буенча финал туры узды. Республиканың көньяк-көнчыгыш төбәгеннән үзләренең иң матур биюләрен тәкъдим итәргә 70-тән артык бию коллективы килгән. Балаларның костюмнарына, осталыкларына ис китәрлек жюри әгъзалары да бу хакта һәм талантлы балаларның күплеген искәртеп узды. Регион буенча 78 бию номеры арасында Ознакайның балачак бию коллективының кеше составы 2-нче дәрәҗә лауреат исеменә лаек булды. Җитәкчеләре Миләүшә Зарифуллина. 2016 елда дәүләт хезмәтләрен электрон форматта кулланган татарстанлыларның саны 79,9%-ка җиткән. Бу мәгълүматны Казан мэриясының рәсми сайтында Росстат хәбәренә нигезләнеп бирәләр. Әлеге күрсәткеч буенча Татарстан 2-нче ел рәттән ил төбәкләре арасында лидер. Билгеләп үтәбез, дәүләт хезмәтләрен электрон рәвештә күрсәтү Татарстанда 3 ел дәвамында тотрыклы үсә. Әгәр 2014 елда хезмәт күрсәтүнең бу төреннән 63% граждан кулланса, 2015 елда әлеге күрсәткеч 65,2%-ка тиң. Мондай электрон хезмәт күрсәтүнең сизелерлек үсеше халык арасында электрон хезмәтләргә карата кызыксыну булу белән бәйле. Шулай ук интернет аша күрсәтелгән хезмәтләр исемлеге дә зурая. 2016 елда халыкка 83,4 миллион хезмәт күрсәтелгән. Бу үсешнең 40% булуын дәлилли. Иң күп кулланылган хезмәт табипка язылу 11,4 миллион тапкыр. Бу төр хезмәт күрсәтү 2016 елда да шактый үсеш кичерә, 2015 елга караганда 90% дип хәбәр итә Татарстан Республикасы мәгълүматлаштыру һәм элемтә министрлыгы матбугат хезмәте. Электрон рәвештә хезмәт күрсәтү буенча беренче бишлектә булучыларның исемлеге түбәндәгечә. Әлеге саннар процентларда гомуми халыктан күпме кеше электрон хезмәтләрне кулланылуы белән күрсәтелә. Татарстан Республикасы 79,7% Ханты-Манси автономияле округы 74,1% Чувашия Республикасы 69% Төмән өлкәсе 67,7% Мәскәү 65,3%. Агымдагы елда Төркия безнең илдән 5 миллион турист кабул итәргә ниятле. Бу хакта Анадолу агентлыгына Мәскәүдә узган халыкара күргәзмәдә Төркиянең мәдәният һәм туризм министры урынбасары Хөсәйен Айман белдергән. Ведомство башлыгының урынбасары Россия туристларының алдан бронь салуына да югары бәя биргән. Без 2017 елда зур өмет баглыйбыз. Түркия һәм Россия арасында ныклы тарихи һәм мәдәни мөнәсәбәтләр урнашкан дип белдерә ул. Аның сүзләренчә, Россия Төркиягә азат итү сугышы вакытында зур ярдәм күрсәткән. Бу хакта ике илнең дә халкы белә. Безнең арадагы мөнәсәбәтләрне үстерүне максат итеп тотабыз, ди Айман. Министр урынбасары искә төшереп узганча, Россия президенты Владимир Путин үзе дә Анталияда ял итеп, Төркиянең бу төбәгендә ял итү өчен киңәш иткән. Һәр Россия туристын Төркиядә дөнья илчесе итеп саный лар дип ассызыклады Айман. Синоптиклар бу ел ил төбәкләрендә көчле язгы ташу булыр дип фаразлый. Бу хакта Росгидромет җитәкчесе Александр Фролов сүзләренә сылтама биреп, Nation News хәбәр итә. Россиядә ташуның көчле булуына язның иртә килүе дә йогынты ясарга мөмкин дип белдерә Фролов. Россия Федерациясе төбәкләрендә һава торышы нормаль графиктан 20-25 тәүлеккә алда. Бу гадәттән тыш һәм соңгы 100 елда күзәтелгән сирәк күренеш дип билгеләнә. Фаразлар буенча язгы ташу илнең 5-7 төбәгендә булырга мөмкин. Агымдагы елның 13 мартыннан 22 мартына кадәр Татарстанда туберкулезны кисәтү буенча 10 көнлек уза. Ул 24 мартка туры килүче бөтен дөнья туберкулезга каршы көрәш көне уңайыннан оештырыла. Бөтен дөнья сәламәтлекне саклау оешмасы мәгълүматы буенча планетада һәр секунд саен бер кеше авыруны йоктыра. Туберкулез дөнья күләм үлемгә китерүче 10 сәбәпнең берсе. 2015 елда туберкулез белән 10,4 миллион кеше авырган, ә 1,8 миллионы бу чирдән үлгән. Шул исәптән 0,4 миллион кешедә ВИЧ булган. Туберкулездан үлүчеләрнең 95% кирем дәрәҗәсе түбән яисә уртача булган илләргә туры килә. Билгеле булганча, 2000-2015 еллар аралыгында туберкулезны ачыклау һәм дәвалау ярдәмендә 49 миллион кешенең гомере саклап калынган. 13 марттан 24 мартка кадәр районда үлем белән кайда сату итәләр хәбәр ит акциясе бара. Наркотик матдәләр белән сату итүчеләрне һәм кайда сату итүләрен сез дә эчке эшләр бүлегенә хәбәр итә аласыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясе Татарстан Республикасының элемтә, информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен